8. kapitolu a budeme čítať prvých 11 veršov. Evanjelium Jána, 8. kapitola od 1. po 11. verš. Ježiš odišiel na Olivový vrch. Zavčas ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k nemu. Posadil sa a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, a Mojžíš nám v zákone prikázal takéto kameňovať. Čo povieš ty? Ale to povedali, aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Keď sa však neprestávali spýtovať, vzpriamil sa a riekol im: kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. A keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? A odpovedala: nikto, pane. A na to jej povedal Ježiš: ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš. Milí bratia, sestry, priatelia, a minulú nedelu sme počúvali od Ľuba Lorinca o Bohu, ktorý je večný, ktorý tu bol, je a bude. A nám smrteľným ľuďom ponúka cez svojho syna večný život. Život, ktorý smrťou na tejto zemi nekončí. Počúvali sme o Pánu Bohu, ktorý život dáva, ktorý ho udržuje a aj odníma. A to sme netušili, že počas toho týždňa bude odňatý život našej drahej sestre Hanke Strakovej, až bude prenesená do večnosti. Aj keď je to pre nás veľké tajomstvo, to, čo sa deje po odchode človeka z tejto zeme, spoliehame sa a držíme sa a chytáme sa Božích zasľúbení a Božieho slova, ktoré hovorí, že on je cesta, pravda i život. A kto verí v neho, prešiel zo smrti do života. A práve preto, že skúmame Božie slovo a to, čo nám hovorí o Pánu Bohu, aby sme vedeli, komu môžeme dôverovať a za akých okolností môžeme dôverovať, aj keď žijeme v neistom živote alebo v tom čase, ktorý je poznačený aj vnútornými nesúladmi, konfliktmi, ale aj veľkými dezinformáciami, nákazou, COVID-19, chorobou, umieraním, je toho okolo nás veľmi veľa. Včera bol taký festival na námestí. Miro Tóth hovorí, že poznáme všelijaké doby, doba bronzová, strieborná, a teraz je doba ťažká. Že máme veľmi veľa ťažkých vecí. A ja chcem dnes hovoriť o Božej spravodlivosti a zároveň o Božej milosti. Zdanlivo sú to dve témy. Niečo, čo hovorí spravodlivosť, ako keby hovorila o jednej veci, o jednej vlastnosti Boha, a milosť, ako keby hovorila o druhej vlastnosti. A sú ľudia, ktorí viac zdôrazňujú práve tú spravodlivosť. Boh je spravodlivý. A Boh chce, aby sme dodržiavali zákon, aby sme dodržiavali nariadenia, ktoré on dal. A potom druhý prichádzajú a hovoria, ale Boh je milosť. On je milostivý, je milosrdný. On ťa prijíma takého, aký si. Spravodlivosť Boha je pevne spojená s milosťou. Tak ako keď spojíte takto dve ruky. Alebo keď sa pozriete na kríž, má dve drevá. Keby bolo len jedno, tak nemôže byť ukrižovaný človek. Všimnime si, že na niektorých miestach v Biblii sú tieto dve slova spojené. Žalm 33:5. Miluje spravodlivosť a právo, Hospodinová milosť naplňa zem. Žalm 89:15. Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu, milosť a vernosť predchádzajú tvoju tvár. Žalm 101:1. Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospevovať a zahrať ti, Pane, na harfe. Žalm 103:4-6. Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život, mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Hospodin koná spravodlivé skutky, dáva právo všetkým utláčaným. Spravodlivosť a milosť teda je v jednej vete spojená, pretože Boh je aj spravodlivý, aj milostivý súčasne. A my niekedy počujeme také otázky, kde je spravodlivý Boh, keď je v tom svete, v ktorom žijeme, toľko veľa nespravodlivosti. Prečo nepotrestá zlých ľudí, ktorí trápia dobrých ľudí? Prečo nám dal 10 prikázaní a dovoluje nám, aby sme ich porušovali? Dnešné evanjelium nám na tieto otázky dáva odpoveď. Za porušenie Božieho prikázania bol v Izraeli prísny trest, tak ako aj za porušenie iných prikázaní. Trest za porušenie 6. prikázania bol kameňovanie. Na tomto spôsobe vykonania odsúdenia bolo vlastne charakteristické to, že je do určitej miery anonymné a zároveň aj kolektívne vykonávanie trestu. Nikto totiž to v konečnom dôsledku nevie, čí kameň to bol, ktorý spôsobil smrteľný úder a v dôsledku toho ten človek zomiera. A tak vlastne nikto nie je vinník. Ľudia spoločne triafajú do obete. A to hádzanie kameňov môžeme chápať aj obrazne. Nemusia to byť kamene, ktoré sa hádžu. Môže to byť blato, môžu to byť slova, špina, ohovárania. Keď to robia druhý, prečo by som to nerobil aj ja? Prečo by som sa nepridal? Prečo by som si aj ja nehodil? Lenže ľudia nie sú sudcami, aj keď sa radi do tejto pozície staviame. Skutočným sudcom je Boh a Pán Ježiš. A za ním prišli farizeji, zákonníci so ženou, ktorú pristihli pri cudzoložstve a priam sršeli nenávisťou a opovrhovaním voči tej žene, ale aj voči Ježišovi. Čítali sme v tom našom texte, že to, že ju priviedli k Ježišovi a že mu túto otázku dávajú, že je tam nejaká zámienka. Chceli ho nachytať, aby ho mohli obžalovať. Rímania nedovolovali Židom, aby vykonávali rozsudok smrti. Takže ak by Ježiš povedal, aby ju ukameňovali, mohol sa dostať do konfliktu s Rímanmi. Ak by zas Ježiš povedal, že žena nemá byť kameňovaná, bol by obviňovaný, že nepodporil zákon. Skrátka mali to premyslené, že s touto ženou dostanú Ježiša do úzkých. Ale zabudli na jednu vec. Zabudli podľa zákona Mojžišovho priviesť aj toho muža. Ak tu zoložila a pristihli ju, musel tam byť aj on. Prečo? Asi jeho nepriviedli. Obidvaja mali byť kameňovaní. Nevieme, Božie slovo nám neodpovedá na túto otázku, mlčí, ale je to otvorená otázka a sledujeme Ježiša, ako sa vysporiadáva s touto situáciou. Zvláštny obraz. Mohli by sme povedať, čudný chlap. Čupol si do piesku a pod nohami tých cnostných farizeov píše akési písmena. Je dosť pravdepodobné, že tá žena nevedela čítať a nevedela, čo tam vlastne píše. No keďže to boli farizeji a zákonníci, tak mohli rozoznať tie písmená znaky aramejskej abecedy. Pozorne čítajú, čo napísal. Tá žena si všímala, ako blednú tváre jej sudcov. Niektorí si možno nervózne hladkali svoje pestované brady. A Ježiš písal. Písal a nič nehovoril. Prašná zem pod nohami strážcov Mojžišovho zákona bola husto popísaná úhľadnými písmenami. Zrazu sa postavil, pozrel sa na sudcov, ženy a všetkých vlastne šokoval slovami, kedy nepovedal ani áno, ani nie. Ani kameňovať, ani nekameňovať. Ale hovorí, kto je z vás bez riechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A znovu sa vrátil k svojej činnosti. Tam si čupol, sklonil sa a píše ďalej. Odpoveď, ktorú nikto nečakal. Ani farizeji, ani tá žena. A vlastne nastáva okamih, kedy si všetci ľudia uvedomujú tú Božiu spravodlivosť. Videli svoj vlastný hriech. Všimnime si to slovo prvý. Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom. To je veľmi dôležité, pretože odpoveď pána Ježiša vedie od toho anonymného odsudzovania k osobnej zodpovednosti pri vykonávaní súdu nad druhými. Kto začne? Kto prvý zobere kameň? Kto prvý nájde tú odvahu a osobne odsúdi tú ženu a hodí do nej kameňom? Podľa pána Ježiša je oprávnený hodiť kameňom iba ten, kto je bez hriechu, ten, kto je bez viny. No ale kto je bez hriechu? Kto je bez viny? Týmito slovami aj nás pán Ježiš vedie k tomu, aby sme sa zamýšľali nad sebou, aby sme neboli nestranní pozorovatelia filmu, ktorý sa nám práve premieta, ale aby sme boli vtiahnutí do tohoto deja a aby sme boli konfrontovaní slovami jeho a slovami Evanjelia. Uvedomujeme si, že radi súdime a radi odsudzujeme iných. Tam, ako si to lepšie vidíme na tých druhých, čo majú robiť a nerobia. Čo by mali žiť a nežijú. Ako by mali myslieť a nemyslia. Ako by mali rozprávať a nerozprávajú. Uvedomujeme si, že odsudzovanie nie je ten správny prístup a že by sme v prvom rade mali pozametať pred vlastným prahom. Najlepším liekom proti odsudzovaniu druhých a súdeniu druhých je uvedomovanie si vlastného hriechu, vlastného zlyhania, vlastnej hriešnosti. Namiesto súdenia iných zamerajme pozornosť sami na seba. To urobil pán Ježiš, keď povedal, kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameň. To znamená, oni museli vstúpiť do toho svojho vnútra a museli premýšľať nad tým, čo im Pán povedal. Premýšľajme aj my o sebe, o svojom živote, o svojom vzťahu k Pánu Bohu aj k blížnym. A nie len premýšľajme a nie len hovorme o tom, ale je tu výzva k pokániu, je tu výzva, aby sme, ak dnes počujeme ten Boží hlas, aby sme sa nezatvrdzovali, ale aby sme dnes robili pokánie. Pokánie pred Pánom Bohom, aj pred bratmi a sestrami. Títo židovskí muži zákona možno šieste prikázanie naplnili, respektíve neboli nikdy pri ňom pristihnutí. Ale iné prikázania desatora alebo iné prikázania Mojžišovho zákona mali problém dodržať. Vďaka slovám Pána Ježiša si uvedomili, že ani oni nie sú úplne bez viny. Preto nakoniec vlastne vstúpili do seba, nastavili si to vlastné zrkadlo a keď spoznávajú svoj hriech, zahambene odchádzajú preč. Pustili tie kamene z ruky a ženu opúšťajú. Mnoho ľudí si myslí, a dokonca aj mnoho veriacich ľudí, kresťanov si myslí, že Božia spravodlivosť, a teda odpustenie našich hriechov skrze milosť, spočíva v tom, že Pán Boh zľaví zo svojich absolútnych požiadaviek na spravodlivosť človeka, tak aby človek mohol nakoniec nejako obstať. A podvedome si predstavujeme nejakú laťku v nejakej výške, ktorú sme schopní pri svojej zdatnosti ako kto zdolať. A keď ju zdoláme, tak sa dostaneme do večnosti a tí, ktorí túto laťku nezdolajú, tak sa tam nedostanú. Ale vieme, že to tak nie je, že Biblia o tom vôbec nehovorí. Biblia nehovorí o našej dostatočnosti, Biblia nehovorí o našich skutkoch, o tom, ako my môžeme našim dobrým, pekným, kresťanským, posveteným životom dosiahnuť spasenie. Akokoľvek sa budeme snažiť spravodlivo žiť, nedosiahneme ho. Božia dokonalá spravodlivosť spočíva v tom, že Boh potrestá každý, aj ten najnepatrnejší hriech, pričom Boží súdny výrok znie, odplata za hriech je smrť. Rímanom 6.23. A v tom nás nenecháva písmo na pochybách. Oznamuje nám, že každý človek, každý jeden v celej histórii ľudstva, všetci zhrešili. Rímanom 3.23, 5.12. Ak by Boh nepotrestal každý hriech, nebol by spravodlivý. Boh ho musí potrestať. A pritom nemôže zaprieť sám seba. Je pravdivý a je dokonale spravodlivý. Ako potom môže byť milostivý a odpúšťať? Jedine tak, že hriech človeka potresta na niekom, kto je bez hriechu. Ale z lásky k ľuďom sa dobrovoľne podujme zobrať na seba jeho hriechy. Moje hriechy. Tvoje hriechy. Naše hriechy. Koľko je, keby sme to mali matematicky povedať číslom, koľko je tých mojich hriechov? Alebo teda našich hriechov, my, ktorí sme tu v rámci zboru Cirkvi Bratskej v Prešove. A to nevidíme iné zbory, iné cirkvi, iné krajiny, iné svetadiely. Strpieť trest za trest smrti za hriech každého jedného človeka, stať sa zástupnou obeťou za hriech, mohol len Pán Ježiš Kristus urobiť. Boží syn, Boží baránok. Kristus je jediný človek, ktorý naplnil celý Boží zákon a naplnil ho v dvoch rovinách. V tej prvej rovine ho naplnil tým, že dokonale žil spravodlivý život bez hriechu. Mal dokonalú vlastnú spravodlivosť. Spravodlivosť zo skutkov, spravodlivosť zo zákona. Len Ježiš bol ten, ktorý na tejto zemi bol bez hriechu. O nikom inom to neplatí. Len on sám mohol povedať, neprišiel som zákon zrušiť, ale naplniť. A v naplnení zákona vlastným životom nikto z nás nedokáže Krista nasledovať. A v tej druhej rovine pán Ježiš naplnil zákon tým, že naplnil celú požiadavku zákona v zmysle trestu smrti za hriech. Stal sa hriechom za nás, vytrpel náš trest, môj trest, tvoj trest, vytrpel. Aj keď si to on, spravodlivý, nezaslúžil. A urobil to dobrovoľne. Urobil to z lásky. Urobil to z poslušnosti voči svojmu otcovi. Pavol hovorí, že bol poslušný až po smrť na kríži. Filipenom 2.8. A tým naplnil spravodlivosťou celý zákon, pretože Kristus je Boh, smrť nad ním nepanuje a vstal z mŕtvych. Na kríži sa udiala zámena. Kristus mal za svoj spravodlivý život obdržať zaslúženie život. Ale on zobral miesto života smrť a bol pribitý na drevo kríža. Hriešnik, teda ja, ty, sme mali vziať za svoje hriechy, za všetky svoje zlé skutky, ktoré sme urobili, to, čo sme si dokonca aj mysleli, naše pohnutky, mali sme zobrať smrť. Ale práve na kríži nastala zámena. Miesto mňa tam išiel Ježiš. A stať sa účastným tejto zámeny znamená uveriť tomu, čo Kristus na kríži vykonal, vydobil a uveriť tomu, že nás svojou preliatou krvou, smrťou a svojim skriesením vykúpil a že nám dáva večný život. Boh vyhlasuje každého, kto verí evanjeliu ukrižovaného a vzkrieseného Krista za spravodlivého. Boh počíta spravodlivosť z viery. Je daná z milosti. Je to nezaslúžená. Je to nevlastná. Je to pripočítaná spravodlivosť. Spravodlivosť z viery. Je to z Božej milosti pripočítaná Kristova spravodlivosť. Keďže je z viery, je nezaslúžená a nik sa nebude môcť chváliť. Jediné, čím sa môžeme chváliť, je Pán Ježiš Kristus. A Jeho aj máme chváliť. A Jeho máme aj oslavovať. A nielen tými štyrmi piesňami chvál, ale celým našim životom. Vráťme sa k tomu nášmu príbehu. Všetci odišli, nik sa nezohol, aby zdvihol a hodil ten kameň. Ostal tam len Pán Ježiš a tá žena. Oni sami. Tak to má byť. Hriech je koniec koncov vecou medzi človekom a Pánom Bohom. Medzi človekom a Kristom. A Pán Ježiš sa pýta tejto ženy, žena, kde sú? Nikto ťa neodsudil? A ona hovorí, nikto, Pane. A na to jej povedal Ježiš, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz viac nehreš. Zvláštne konanie, nie? Zvláštne slovo. No čo by ste urobili vy na mieste Pána Ježiša? Ja by som aspoň trošku pokarhal toho človeka a povedal mu, no ale toto si nemal urobiť. A mal by si sa zmeniť a mal by si možno mu dohovoriť nejaké aspoň krátučké kázanie a mravné poučenie. Skrátka taký zdvihnutý varovný prst urobiť, aby ten človek si na to už viac pamätal. Ale Pán Ježiš hovorí úplne jednoducho, úplne nečakane hovorí, nikto ťa neodsúdil, ani ja ťa neodsudzujem. A to nebolo podmienené nimi. On by ju neodsúdil ani tak. Žalobcovia odišli a kde nie je žalobca, nie je sudca, ostáva tam len obhajca. Pán Ježiš nič nevytýka. Výčitka je niekedy ako rez skalpelom bez zahojenia. Preto je niekedy aj toľko zranení v zbore, v cirkvi, aj medzi veriacimi, že my len také výčitky dávame jeden druhému. A to je ako keď režete skalpelom a to sa nezašije a nezahojí. To, čo robí Pán Ježiš, tak on uzdravuje. On uzdravuje hriešníkov. On je spravodlivý Boh. On dáva svoju spravodlivosť. On dáva svoju lásku. On dáva svoju milosť. On dáva svoje odpustenie. Veď hriech sám a potom jeho následky, vrátanie výčitiek svedomia, to už je samo o sebe trestom. Prečo by to mal ešte zhoršovať? Pán nezveličuje, ani nepopiera, ale uzdravuje. Nemá zavreté oči, nemá klapky na očiach, nevidím, neviem o tom. Prikryjeme to, zametieme pod koberec. Nie, on to vidí. Nepopiera a odpúšťa. A uzdravuje svojou milosťou. A skrze svoju milosť prináša spravodlivosť. A povzbudzuje k novému začiatku a hovorí, choď a už nehreš, žij nový život. Zachránil som ťa pred smrťou kameňovaním a to je ako keby si sa narodila znovu. Zachránil som ťa svojou krvou, vykúpil som ťa z hriechu, zo všetkého zlého, zo všetkej nelásky. Vykúpil som ťa, odpustil som ti. Choď a už nehreš. Bratia, sestry, čo povedať na záver? Skúsme sa do tohoto príbehu žiť trochu osobne. Predstav si, že si jeden z davu, ktorých prilákala táto udalosť. Vidíš hanbu a rozpaky tej ženy, počuješ ten povýšenecký hlas náboženských vodcov, na tvári cítiš závan prachu Blízkeho východu, keď sa Ježiš zohne, aby doň niečo písal. Skúsi to predstaviť ešte z inej perspektívy. Ty si tá žena. Ty si ten človek, ktorý bol pristihnutý pri hroznom hriechu a si verejne odhalený. Ako sa asi cítiš? Čo myslíš? A teraz príde ten rozhovor Pána Ježiša do tejto situácie. Nikto ťa neodsúdil? Nikto, Pane. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš. To je náš život. Tá žena, to som ja. Tá žena, to si ty. Hriešník. Možno si nikdy nesudzoložil, tak ako táto žena, ale máme iné hriechy. Ťažké hriechy, ktoré my potrebujeme vyznať a potrebujeme opustiť. A uvedomujem si aj to, že naše životy sú plné súdov. Hľadíme často na seba, hovoríme o sebe, vyslovujeme súdy, súdime ľudí a častokrát o nich nevieme nič. Odsúdením toho druhého, odhaľujeme ale sami seba. Kameňujeme slovami, pohľadmi, postojmi srdca. Radi vyvedieme na svetlo zjavnú vinu, aby sme v jej prítomnosti mohli ukryť tie naše skryté, o ktorých nikto nevie. Radi hovoríme o tých, ktorých prichytili pre hriechu, aby sme v ich hanbe mohli ukrývať našu neveru, našu vzburu, náš hriech. A v tom pokúšení aj takého súdenia sa nachádzame všetci. A ja sa v ňom nachádzam. A vyznávam to, bratia i sestry, pred vami, že je to aj môj postoj, postoj môjho srdca. Tak prosím, aby ste mi to odpustili, ak som niekedy sa správal voči vám týmto spôsobom. Ak vstúpime do prítomnosti Krista, tá pohodlná čiara medzi čistým a nečistým je zmazaná. A do piesku našich duší píše Pán Ježiš pravdu. Dáva pravé mená tým utajeným pohnutkám našich srdc. My sme pristihnutí, sme odhalení. My, ktorí vyberáme triesky z očí našich blížnych so skrytým brvnom v tom našom vlastnom oku. A tak sa modlíme. Prosme Pána Ježiša, aby do prachu našich duší písal ten zoznam našich skrytých, zabudnutých či nepovšimnutých hriechov. Vyznajme ich. A doma si napíšme na papier vedľa mien tých našich odsúdených mená našich vín a hriechov ukrytých za zdaním slušnosti a čistoty. Vstúpme dnes, bratia a sestry, v pokání so všetkými ľuďmi nášho života do Kristovho spravodlivého odpustenia z Božej milosti. A príjmime to uzdravenie pre seba, pre naše manželstva, pre naše rodiny, aj pre tento náš zbor. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že nás miluješ takých, akí sme, že nás neodsudzuješ, že nám odpúšťaš naše hriechy, keď ich úprimne ľutujeme, že nás zachraňuješ, vykupuješ nás zo smrti, pozývaš nás k novému životu, k večnému životu, k šťastnému životu. Daj nám milosť, aby sme mohli kráčať v Tvojich šľapajach a ku všetkým hriešnikom, k sebe aj k druhým ľuďom, aby sme sa správali tak, ako sa správaš Ty k nám. Prosíme o Tvoju milosť, Pane, aj pre náš zbor, aj pre našu cirkev. Prosíme, Pane, za tých, ktorí sú zasiahnutí tým hrozným vírusom hriechu, aby mohli byť očistení, aby mohli byť sprostení tohoto hriechu. Ďakujeme, že si nám priniesol protilátku, že Tvoja obeť, Tvoja krv, ktorá vytekala za nás, je dostatočná na to, aby prikryla akýkoľvek hriech, ktorý bol vykonaný, ktorý momentálne sa koná a ktorý aj bude v budúcnosti. Ty si zomrel aj za tie budúce hriechy ešte, ktoré my ľudia urobíme. Je to nepochopiteľné, keď vidíme túto Tvoju lásku, Tvoju milosť, ktorú nám Ty dávaš. A tak prosím, Pane Ježišu, o Tvoje povzbudenie a potešenie aj pre Alberta, pre jeho rodinu, aj pre tú zajtrajšiu rozlúčku. Prosíme o to, aby si sa oslávil aj pri takých chvíľach, ktoré sú bolestivé aj pre nás, pre naše duše. Príjm, Pane, a daj svoje potešenie, svoju nádej tým, ktorí ju nemajú. Naplň naše srdcia Tvojim Svätým Duchom. O to ťa prosím v mene Pána Ježiša Krista. Amen.